někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek je tady, pátek odpoledne je tady studio Midgard, je tady Petr Václav s pravidelným pořadem Hovory při víně, no ještě brzy si něco nalít, ale kávička se určitě hodí a odpočinek ve stylu nohy nahoru, zalomení v křesle a tak nějak s přivřenými okami poslouchat, to není vůbec špatná věc. Pak mi chodí takové ty zprávičky, že já vás tak ráda poslouchám, 5 minut a já spím. Nebo spousta jiných záležitostí, které mě vždycky potěší, ale vůbec mi to nepřijde divné, vůbec z toho nemám špatný pocit, protože pokud posloužím někomu jako dobrý nájezd do sladkého spánku, tak to vůbec není špatný. No a ze záznamu si potom tu informační platformu může každý poslechnout ještě jednou třeba. No jo? Tak když máme ten pátek, tak máme 24. dubna. Pomaloučku, ale jistě se suneme k těm čarodejnicím a řeklo by se, že za týden v podstatě bude prvomájový průvod, rozvineme transparenty a půjdeme do průvodu. Já pamatuju, že ještě chumelilo, třeba kolikrát se tak zkazilo počasí, že bylo třeba v Jablonci 10 cm sněhu, když byl prvomájový pochod, průvod, jak se říkalo. No, asi nepůjdeme do průvodu, protože se nemůžeme sdružovat ještě v takovém počtu. Dneska se trošku podíváme spolu na některé souvislosti, řekl bych, které jednoznačně predikují, že to někdo na začátku přepálil, teď se mu to vymyká jaksi trošku z tlapek. Někdo z toho couvá, někdo horlivě to chce posunout ještě dál, protože nejhorší je, jako, když je aktivní blb horší jakoby neaktivního mudrce, jo. Tak to je opravdu horší. Takže je-li někdo opravdu na tom s intelektem na štíru a má pouze vybroušenou tu stránku kariéry a pěstování kariéry, tak opravdu může vést i ministerstvo vnitra třeba. No a tak se podíváme na to, jak se v tom houpu, jak se v tom kotli to začíná docela zajímavě vařit a smažit a pražit a škvířit. A už to smrdí a už to doutná, a už to pomalu, ale jistě je cítit všude okolo. Tak uvidíme. Myslím si, že to má jenom dvě cesty. Buď se tvrdě přitvrdí, nebo se to celé položí, ale pokud si někdo myslí, že těch 6 neděl, dejme tomu, nenadělalo obrovskou paseku, to se prosím vás mýlíte. To si taky k tomu něco povíme. Dokonce nám k tomu poví něco člověk, který by o tom měl z principu něco vědět. Tak uvidíme. Takže máme docela zajímavá témata. Nebudeme se bavit o rouškách. Líbí se mi, že už spousta lidí to na té papulce nenosí. Jezdí na kole bez roušky, chodí bez roušky, už to nedrtí. Tu a tam ještě občas je vidět uvědomělého ovčana, který pochopitelně dává na odiv to, jakou má roušku, jaký model má té roušky. Rád dokonce se známí s tím, nakolik je to hodin, jak je to má vlastnosti a schopnosti ho to ochránit. To je vždycky usměvná záležitost. Ale rád si to poslechnu, protože mě zajímá, jak může inteligentní člověk takhle zblbnout. Tak to mě také zaujalo tento týden trošku. Byli jsme na pracovním výletě, pohybovali jsme se v prostoru pod Jizerskými horami, všude, ale všude začíná jaro. Startuje de facto do květu mnoho keřů, mnoho stromů, začíná příroda nádherně vonět, ptáci krásně zpívají, no a do toho všeho v podstatě bohužel nám neprší. Takže to také zmíníme. No tak pojďme se podívat na to, kdo má, a že to dneska svátek, to už asi víte, 24. dubna, je Jiří. Na svatého Jiří vylejzají štíři, se říká. Tak Jiří, Juraj a George. No až vám povím, že jsem za Mezinárodní světový den, tak normálně se usmějete ještě víc jak já. Takže Jiří je velice rozšířené jméno. Je to dokonce nejrozšířenější jméno, co se týká mužských jmen. Že bych si dal všechna jména. Tak i v rámci všech jmen je Jiří nejrozšířenější. Představte si to. úplně nej, topka. Jak je to možné? No, asi se to prostě, já bych řekl, že třeba Jan, ale Jiří je nejrozšířenější. Jiříček, Jirka, 315 1369, včetně mého tatíka. Takže je to pořádná porce Jiříků, co dnes slaví svůj svátek. No k tomu ještě, tedy Juraj, těch je 3489, to je 109. příčka, zatímco Jiří je první, tak toto je 109. A George, to zase musíme zajet na G. George, 161, George. Já vůbec nechápu, proč třeba Gregor, jich je 11, proč tady vůbec figurujou. No, to je jedno. Asi jsou v kalendáři. Ale George třeba, to je určitě jméno, které tam normálně nebylo. To tam bylo přiřazeno, tam bylo přidáno, aby jsme byli jeho světový teda. Tak je vidno, že tady rodiče jsou také moderní a máme tady 161 Georg, se nachází v české kotlině. No jdeme zpátky na toho Jiřího. Takže Jiřím, Jurajům a Georgům, tedy teď momentálně ze studia Midgard přeji všechno nej, hodně zdraví, pevného zdraví, hodně lásky, štěstí, pohody, no dárků, a spoustu lidí, kteří přijdou Jiřím přát, vyprdněte se na to, co říká vláda, prostě se sejděte a pěkně si to oslavte v kruhu rodinném. Můžete si něco ogrilovat, můžete si něco nalít, no, ať máte pohodu. Takže přejeme všem Jiřím, Jurajům a Georgům. A teď pozor. Mezinárodní den. Skautů a skautek. Budiš, skaut je nějaká historie. Víme, že to je tedy ne zrovna slovanská záležitost, víme, že to je, řeknu, něco, co má určitým způsobem sformovat mladého člověka do pozice navnímávání toho západního světonázoru. Tak k tomu ten skaut rozhodně slouží. Ale na druhou stranu, ve skautu se spousta dětí naučí spoustu užitečných věcí, takže z tohoto důvodu, přestože ať to byl pionýr, tam to bylo ideově také ošetřeno, ošefováno, tak je to skaut a ten je taky ideově ošefovaný. Tomu jsem se nesmál. Čemu jsem se smál, je Světový den laboratorních zvířat. Já si nespomínám, že by byl den třeba bezdomovců, lidí bezdomova, že by byl světový den pro lidí potřebných, že by byl světový den pracujících lidí. Budeme mít svátek práce 1. května. Ale laboratorní zvířata mají svůj den. Nerozumím, nechápu. Chudáci z toho nemají ani rozum, že mají svůj den. To zase protlačili nějaké neziskovky. Zase protlačili nějaký hlídači toho, jestli se zvířatům neubližuje. Ochránci zvířat. Tak aby jim zacpali pusu, tak jim dali Světový den laboratorních zvířat. Takže všechny bílé myši, krysy, potkani a různý další zvířata, která slouží v laboratořích, ono už nemusí tolik, protože dneska se to testuje na ostro na lidech, tak mají dneska svůj den. Proč to mají třeba, proč je světový den, je třeba chemtrails, nebo proč je světový den lidí, kteří jsou práškovaní, aniž by o tom věděli, čili laboratorní občané, to nemáme. Tak jsem si tak trochu zamyslel, zasnil, no opustím to téma. Myslím, že to neprorazím, tak můžeme od toho tématu pomalu jít pryč. A můžeme se pomalučku pustit do tématu jiného. No, čím bych začal? Ještě bych řekl, že začnu tím, že Václav Klaus, starší, Tedy, on to asi nebude chtít slyšet, ale Václav Klaus, senior, ex-prezident, ekonom, člověk, který se výrazně zasadil o rozkradení majetku po té sametovce, a člověk, který byl na jisté instruktáži předtím, než se spustila kuponová privatizace, člověk, na kterého bychom mohli docela být hodně, ale hodně naštvaný, protože udělal spoustu nehezkých věcí pro tuto zemi. Na druhou stranu ale je to člověk, který jako kdyby v určitou chvíli mu seplo a možná něco pochopil. Vzpomeňte na tu záležitost, kdy se Václav Klaus bránil podepsat Lisabonskou smlouvu, což byl vlastně ten poslední krůček, poslední kapka, která měla dokápnout k tomu našemu vazalství v Evropské unii. A Václav Klaus jako kdyby najednou hodil zpátečku a začal brzdit. Jenomže v tu chvíli se ukázalo, že tady je spousta politiků, kteří chtějí za každou cenu mermo mocí dostat naši zemi do té, jak tenkrát říkali, velké evropské rodiny. No, pochopitelné je, že se to nelíbilo těmto. A dnes pak se ukázalo, že to jsou ty, kteří propagují neziskovky, jsou to ti, kteří, to jsou ty liberálové, to jsou ty členové těch rodin, které tady leta vládly za bolševíka, před bolševíkem. Pořád to byly rodiny, které byly hybateli za protektorátu. Vždycky nějakým způsobem byly ve vedení společnosti státu a vždycky podle toho větru, který foukal, tak vždycky tu společnost někam posouvali. Tak ti to zejména křičeli, že Václava Klause je potřeba zbavit své právnosti. Mimochodem, to si nemyslí jenom někteří, to třeba i paní Jourová si myslí o lidech, kterým je 60+, že je potřeba zbavit své právnosti, protože si ještě zachovávají selský rozum, ještě pořád jim to myslí, ještě pořád nezapomněli a mohou podat svědectví o tom, jak to třeba bylo s tím koncem druhé světové války, kdo tedy vlastně osvobodil skoro celý svět od nacismu, od té hydry. Jsou to lidé, kteří mohou podat svědectví, jak to za toho bolševika bylo strašné. Jsou to lidé, kteří pamatují, kdy ještě spousta věcí fungovala. Jsou to lidé, kteří mají rozhled a na základě svých celoživotních zkušeností se nenechají jen tak houpat médií a podobně. A tito lidé podle paní Jourové měli být tedy odstaveni od jakéhokoliv rozhodovacího procesu, čili třeba od voleb a tak. To proto, aby se tady volilo podle toho, jak jsou manipulovaní mladí, zejména mladí, anebo jak vystrašení jsou ti lidé středního věku, aby nepřišli náhodou o střechu nad hlavou, aby se tu něco náhodou nezměnilo trošku, protože by třeba mohli mít hluboko do kapsy a nemuseli by mít na splátky. Takže Václava Klause chtěli nechat zbavit té své právnosti, pak to byl takový ten příběh s tím perem, ale to byla zase kauza, kterou udělala média, protože v rámci protokolu to víceméně bylo v pořádku. A tak dál, a tak dál. Čili Václav Klaus je, dá se říct, trošku kontroverzní osoba. Má svůj institut. Myslím si, že tak jako každý člověk dozrává s věkem, dochází k řadě určitých názorů, pohledů, jakýchsi postřehů a nebo postojů, které právě pramení z té celoživotní zkušenosti. byl vyspovídán ex-prezident a já bych si dovolil, abychom si poslechli tu záležitost, protože možná jste ji slyšeli, možná ne. Je to docela zajímavé a ten rozhovor je docela odvážný. Nicméně řekl bych, že se tam něco dozvíme. Takže on vyšel na novinky.cz, ten rozhovor s tím dělal Jan Martínek, Zpráva. Právo tedy, ano. Je to z 22.4., je to z předevčíra a já to pak trošku rozeberu, ale teď bychom se mohli do toho zaposlouchat.
Tak. Pane prezidente, jak se tedy díváte na ta opatření, která trvají už vlastně 5 týdnů? Ty restrikce ze strany vlády ústředního krizového štábu?
Tak zaprvé mě nahráváte tím, že se mě každý ptá v takovýchhle rozhovorech, co říkám na dnešní pandemii koronavirovou. A já je opravuju, že mě daleko víc než pandemie děsí ta opatření, která dělá naše vláda a náš krizový štáb, ale já myslím, že bohužel v podobné, obdobné formě řada vlád sousedních zemí. Já jsem včera byl šokován zjištěním, že v Bavorsku jsou pokutováni tisíci eury 4 lidé, když sedí 4 v autě, jednou na jednou, což zase my jsme v tomto smyslu ještě, myslím, docela v dobrém stavu.
Ano, vy jste ale v nedávném rozhovoru řekl, že se nacházíme v jakési druhé fázi, že ta první byla přijetí těch vládních kroků, druhá je jakási kritika. Měla by tedy po vás následovat nějaká třetí fáze a jaká ta třetí fáze je?
Tak já myslím, že druhou fázi prožíváme právě teď. To znamená, že se lidé více a více osmělují říkat tohle ne, tohle ne, tohle ne. Řada pánů slavných profesorů medicínských se osměluje říci, že principiálně nesouhlasí s tím řešením, které tady propaguje pan profesor Prymula a další lidé kolem něho. Takže to je druhá fáze. No a já myslím, že třetí fáze, tak jestli první byla březnová, druhá dubnová, no tak třetí fáze už by měla být německy der Aufstand der Massen, vzpoura davů prostě. A to myslím, že lidi už by měli říct opravdu dost a je na čase, aby to řekli.
A jak byste si takovou vzpouru, pane prezidente, představoval?
No tak já vím, že se dá těžko zorganizovat, protože nevidím na politické scéně žádný subjekt, který by se k něčemu takovému bylo ochoten přidat nebo postavit do čela. Já myslím, že mohou být iniciativy alternativní, mohou být iniciativy zdola, bych to tak nazval. Například Za nás, a myslím, že nejsme jediný, my připravujeme něco jako manifest, nebo váháme říci slovo květnová výzva, nebo nějaký takový výrok. Půvabné by bylo, kdyby byl k 9. květnu, mohl by se jmenovat osvobození. Osvobození nás od všech těch restrikcích nebo ještě těch, které dále přijdou. Takže já vidím, že další fáze by měla být takhle daleko aktivnější forma sdělení občanů našemu politickému vedení, naší politické věrchůžce, že takhle, prosím, už dlouho ne.
To znamená to, že třeba vy byste se postavil do čela této vzpoury davů, jak říkáte?
No, tak já nevím, jestli já bych byl považován tak významnou skupinou občanů za tu správnou osobu, která se postavit do čela má, ale inspiroval mě převčerejší noční e-mail jednoho pana docenta, který říkal, vy jste do té míry známá, viditelná, respektovaná osoba, že byste se do čela něčeho takového postavit měl. Zavrtěl jsem hlavou, ale já to vůbec nevylučuju, nebráním se, ale určitě si myslím, že by to chtělo nějaké kolektivnější vedení takového hnutí. Určitě ne jedno člověčí.
Máte na mysli třeba demonstrace v ulicích?
Demonstrace v ulicích je manifestace v ulicích, ano, to bych skoro řekl, že se k tomu blížíme, ale ty jsou v nouzovém stavu zakázány, takže v nouzovém staném právu většinou při demonstracích se na ty stávkující nebo demonstrující střílí, tak to bychom si měli nejdřív vyjasnit, jak to s námi naše vláda zamýšlí.
Co by měl být takový spouštěč?
Já nevím, jestli spouštěče může být něco divného, špatného, společenského, co se může udát a pozdvihne to celou řadu lidí. Já vím, že jsem dneska četl v právu vašem, vy jste na půl právo novinky, že jo? Tak četl jsem rozhovor nebo úryvky z rozhovoru s panem profesorem z brněnské bývalé onkologické kliniky.
S panem Žaludíkem.
Ano, s panem Žaludíkem. Vím, že jsem jeho kliniku, když byl ředitelem, navštívil. A on, myslím, že řekl velmi silný soud. Není jediný, kdo to říká, ale to, kolik lidí umírá každý den na alternativní nemoci a nemají PR v hlavním vysílacím čase České televize. Pan profesor Žaludík říká, že u nás na rakovinu zemře každých 20 minut jeden člověk. Já si myslím, že smrt rakovina je stejně tragická jako smrt na COVID-19 a ten člověk přitom prožívá stejnou hrůzu z té smrti. Ale PR oni prostě nemají a já potom nevolám, aby ta smrt by měla zůstat něčím osobním a něčím tajemným a ne předváděným v prime timeu na České televizi. Ale to, že každých 20 minut, a teď beru ten jeho údaj a respektuju, že je správný, každých 20 minut umře u nás člověk na rakovinu a zatím umřelo, nevím kolik do tohoto rozhovoru, ale ráno nebo poslední, co jsem četl, 196 lidí za 2 nebo 3 měsíce, no tak to je něco jiné než každých 20 minut jeden. Takže nevím, co by se mělo stát, aby to lidi trošku posunulo, aby je trklo ještě víc než. Já mám totiž hrůzu, že se lidé v té karanténě do jisté míry uvelebují. Prostě řada lidí najednou zjistila, že pobírá slušný příjem a že nemusí chodit do práce. Že prostě může být doma, může sedět, může chodit na procházky, může se věnovat rodině, může se věnovat dětem a najednou, že ty požitky jim plynou skoro stejné, jako kdyby normálně pracovali. A nevím, jestli to zůstane, jestli to zvítězí, tak to vidím já velmi černě.
Já se ještě zeptám, nehraje v té nízké smrtnosti, o které jste právě mluvil, roli právě ta opatření, díky nímž se Česká republika neposunula k těm černým scénářům, jako třeba v Itálii nebo v New Yorku?
Já nemohu toto vyloučit. Opravdu myslím, že o tom, co ten virus je, co všechno umí a neumí, co zlého dělá, jak je zákeřný a tak o tom já myslím, že svět medicíny ještě nemá žádné zásadní informace o tom, že by ty roušky byly tou geniální obranou. Nevím, já to přežiju v nich ještě chviličku chodit, ale myslím, že už dlouho ne. Jde o to, jestli to přežije naše společnost jako celek, její společenské systémové uspořádání a jestli to přežije její ekonomika. To mám strach, že ne. A vždycky v lidském životě je ono něco za něco. Nějaký, my používáme ten anglický výrok trade-off. Něco za něco. A není 100-0. V žádném případě nejsou lidská rozhodovací řešení 100-0. Čili ty roušky, když to beru jako symbol těch ochranných opatření, je věc na jedné straně a ty náklady, které to přináší na straně druhé, je třeba vážit. No. A ty váhy prostě nemáme a je jasné, že čím déle budou ty, teď říkám s vědomím, že to je zjednodušení, ty roušky, plus tisíc dalších věcí. Když ty roušky budou působit delší dobu, no tak převáží nesporně daleko, daleko ta druhá stránka věci a právě proto ta vláda musí být schopna pružně zareagovat.
Vy jste profesí ekonom. Řekněte mi, hrozí České republice, potažmo Evropě, ten černý scénář, velká hospodářská krize, pramenící z toho, že jsou uzavřené podniky, společnost je v podstatě zabarikádovaná?
No tak teď musím říci, že pro ekonoma je to téměř controlled experiment, téměř kontrolovatelný experiment, pokus, téměř laboratorní pokus, protože si ještě nikdy nestalo, že by se takhle prostě zavřeli na vypínač prostě desítky, stovky, tisíce podniků. Myšlenka, že by to nemělo hrozivé ekonomické následky, se mi zdá tak banální. To pak by teda znamenalo, že všechno, co my ekonomové celá desetiletí či staletí říkáme, je hloupost. Prostě není potřeba pracovat. Ono se pořád dál vyrábí. Není potřeba pracovat. Může se i nadále jíst. A teď si doplňme ty další fráze tohoto typu. No, že by to zavření celé řady podniků z přetrhání dodavatelsko-odběratelských vztahů, jak vnitřních, vnitroekonomických, tak zahraničních, že by to nemohlo mít nekonečně následků, to se mi vůbec nezdá možné, nezdá představitelné. A já jenom se pošklebuji trošku těm chytrým výrazům v očích různých ekonomických expertů, či já bych řekl kvázi expertů, které nás ubezpečují, že ekonomika klesne o 3, 5, 8, 12%. To je přeci prázdný výrok. Ekonomika poklesne o tolik a tolik procent, když budou karantény trvat měsíc, když budou trvat 2 měsíce, tak poklesne dvojči, já myslím, že na větší násobek, když 3 měsíce, tak o 15% a tak dále. Takže ty úvahy těch lidí, kteří říkají, evropská ekonomika poklesne o tolik a tolik procent a neříkají, jak dlouho bude pokračovat karanténa, to jsou výroky, které by pan profesor na vysoké škole musel ohodnotit nedostatečnou.
Dobře. Co by podle vás měla vláda dělat? Ona už představila seznam nějakých kroků, jak bude postupně rozvolňovat ty restrikce. Jsou podle vás...
Nevím, já myslím, že to je rozvolňování naprosto miniaturní, naprosto pomalé a myslím, že by měly být zřetelnější a viditelnější opravdu.
Co si pod tím mám představit? Zřetelnější a viditelnější?
Podívejte, já nejsem ministr vlády, který měl 500 úředníků a kteří mu dávají seznamy podniků nebo typů profesí, které by se měly rozvolnit nebo nerozvolnit. To opravdu já nechám na vládě. Já mluvím koncepčně a systémově, nikoliv izolovaně. Samozřejmě můžeme všichni vychytávat tisíce hloupostí o tom, jestli jsou otevřena kadeřnictví psů a nejsou otevřena kadeřnictví lidí. Já nechci chytat za tyhle tyto skoro legrační příměry. To opravdu, to má na starosti vláda. To nechtějme na opozici nebo na mimo parlament stojících kriticích těchto opatření. Čili o systém. Já myslím, že by se mělo spousta věcí usnadnit, umožnit daleko dříve. To, aby šli sportovat profesionální sportovci a ne neprofesionální sportovci, aby prostě se smělo tamhle v příměstském lese běhat bez roušky a když já jako stařičký pán tam jdu, tak když já jenom rychle jdu bez roušky, tak já myslím, moje rychlá chůze je stejný výdaj pro můj organismus, jako je běh nějakého 20-letého. Takže já myslím, že pak by se mohlo říct, že i ta chůze by mohla být bez roušky a tak dále. Ale to, ať někdo domýšlí, v tom opravdu nechci chytat za slovo.
A souhlasíte s názorem současného prezidenta, vašeho nástupce Zemana, který řekl, že hranice by měly být zavřené ještě rok?
Tak já myslím, že zase to je soud bez ohledu na jakýkoliv vývoj pandemie, to je soud bez ohledu na jakýkoliv vývoj ekonomických dopadů a tak dále. To, ten soud an sich je prázdný, bezobsažný a neznamená vůbec nic. A myslím, že jenom je vějičkou. Jenom je vějičkou, aby někdo mával a řekl, že už toho prezidenta nesnese. Prostě tudy cesta podle mého názoru nevede. Bezcený je tento. Já jsem se usmál dneska, hned jsem to psal nějakým svým známým v Německu. Hele, tak vám dneska bavorský premiér zrušil Oktoberfest. Vy chudáci Němci, jak to přežijete bez Oktoberfestu. Já nechci prostě tyhle ty jednotlivosti brát. Myslím, že úvaha o tom, jestli budou hranice, mají být tak dlouho nebo onak, neexistuje, stejně jako neexistují smysluplné ekonomické odhady, co způsobí tento typ restrikcí.
Předtím se zeptám, co říkáte na to, že Česká republika byla jedna z mála zemí, kde byl zakázáno vycestovat i ven.
Nevím. Já bych opravdu odlišoval, vy jste na začátku demonstroval, že jste četl nějaké nebo viděl nějaké mé předchozí rozhovory, kde já jsem mluvil o tom koronavirová karanténa fáze 1, karanténa fáze 2. Já jsem mluvil o tom, ale jenom to zopakuju pro vaše čtenáře nebo posluchače, že jsem říkal, to první byla reakce z úleku. Reakce z uleknutí se. Já jsem dneska odpovídal nějakému švýcarskému časopisu anglicky a najednou jsem si uvědomil, že neumím hezky říct z úleku anglicky. To se musí, to mě snad někdo poradí po tom našem rozhovoru tady. Ale chci tím říct, že ta první opatření byla z úleku. A ten úlek já nepochybně chápu a dobře se to říká z důchodcovské pozice než z pozice předsedy vlády. To v každém případě respektuju. Ale tady jde velmi o to, aby bylo to learning by doing, aby bylo to učení se za pochodu, aby byla ta flexibilita, aby byla ta schopnost, i když jsem dlouho tvrdil, že to nemůže být dříve než, tak aby byla schopnost říct si, mýlil jsem se, může to být o měsíc dříve a tak dále. Chtěl bych flexibilitu od naší vlády. A je naprosto evidentní, že ta vláda je též rozpolcená. Já chápu, že bych seděl na jejich zasedáních, ale i z jejich výroků, z výroků jednotlivých reprezentantů té vlády vidím odlišné tóniny, odlišný důraz a podobně. Čili tam se jasně vede politický boj mezi rouškaři a nerouškaři, kdybych to tak mohl nazvat. A bohužel myslím, že se přelévají ty role. Prostě když někdo byl na začátku velký rouškař a teď viděl, že lidi na to reagují negativně, tak klidně ustoupil a teď roli hlavního rouškaře převzal zase někdo jiný. Já myslím, že ta přeměna dvojice Babiš-Hamáček v těchto dvou rolích je téměř viditelná na první pohled každého. Tady jde o to, aby se tam zaklinčovaná situace ve vládě, kdy se kontrolují ty dvě politické strany, které tam jsou a nechtějí nechat té druhé sebe menší šanci, aby nějakým rozumným a potřebným opatřením vynikla, tak oni jsou v klinči a oni díky tomu nemůže ani jeden, ani druhý nic udělat. To je bohužel špatný výsledek našeho volebního systému a toho, jak volby dopadly.
A řekl byste tedy, že jako občana vás postoj vlády znepokojuje?
Mě znepokojuje blahoskloný postoj vlády k tomu, jaké to bude mít konsekvence do našich životů. A to nemyslím jenom v tom ekonomickém, úzce ekonomickém slova smyslu, kdy už nebude taková obří nabídka v našich supermarketech a v našich jakýchkoliv i malinkých obchůdcích, ale já se samozřejmě bojím těch konsekvencí, které to bude mít na další společenské žití. Až se dostaneme do postkorona éry. To bylo v té angličtině. Takhle dneska, ano, to myslím, až nebude ta akutní krize, ale až budeme jako žít v době po. Prostě kolik těch věcí, kolik těch zákazů už nám zůstane na věky věkův. A to je obří problém, který je to, jak společnost lehonce bez povzdechnutí přijala sledování občana pomocí digitálních technologií a nikdo prostě neprotestuje. To já považuji za velmi, opravdu velmi varovné. My jsme přeci posměšně se dívali na čínské sledování lidí před rokem. Já vím, že když jsem tam před rokem byl, tak jako hlavní téma tady u nás bylo, jak je možný, že sledujou, jak je možný, že na křižovatkách si všimnou, že přecházíte na ten člověk a dělají mu někde čárku, že přešel na křižovatku na červenou. Považovali jsme to za naprostý výsměch demokracii. A jak se naprosto, Kliďanko, směřujeme s tím, co se děje dneska u nás.
Dobře, pane prezidente, děkuji vám mnohokrát.
Já vám děkuji. Naschledanou.
No, tak slyšeli jsme Václava Klause, našeho ex-prezidenta. V celku rozumném rozhovoru logické je, že on nepřipouští to, kam až daleko to vedeme my, že vlastně celá ta záležitost je vyfabulovaná, že má svůj nějaký svůj záměr a cíl, že to je, řeknu, docela velká hra skrze nějaké ty souvislosti, tak musím říct si, že mě to tady od Václava Klause docela zahřálo, že to nějakým způsobem takhle nastínil, že to takhle zaznělo. Jenom mě vadí ta doba. Mě vadí trošku ta prodleva těch rozumných názorů, protože kdyby ty rozumné názory byly hned, tak to mohlo být mnohem, mnohem zajímavější, protože už od začátku se dalo té vládě šlapat na paty. To, že tady někteří právníci podali podněty k šetření a k rozhodování soudu, jo, to bylo super, ale že Václav Klaus takhle nemluvil před měsícem, že řada těch odborníků nemluvila takhle od začátku. Ono totiž, kdyby hned na začátku o tom mluvili tak otevřeně, jako my tady třeba za těma mikrofonama, s tím, že jsme dostávali různé hnusné maily od některých, co prostě nechápou, posluchačů, kteří se vyjadřovali nezrovna hezky o způsobu myšlení a o inteligenci, konkrétně tady u nás na Midgardu, že prý to nemáme v pořádku, protože přeci kdyby to nebylo tak strašné, jak se tomu můžeme vysmívat, jak to můžeme takhle zlehčovat a tak dále, tak dále, tak teď bych byl rád, kdyby ty posluchači, co mi napsali ty nehezký maily, kdyby se zkusili zamyslet a třeba omluvit. No, asi se to nedočkám. Ale dobré je, že konzistentně od začátku říkáme, jak ty věci jsou, a ku podivu se to celé odkrývá a potvrzuje to. Jsem rád, že se to aspoň nějak v průběhu času potvrzuje. Máme potom další ještě, řeknu, opěrný bod, o kterém chci dneska mluvit, ale ještě se chci právě vyjádřit k tomu, co tam Václav Klaus řekl, že je nemyslitelné za A od začátku mluvit, jak dlouho budou zavřené hranice. No leda, že by byl scénář. Leda, že by dostala vláda zadání a v tom zadání bylo, musíte to udržet takhle a takhle dlouho. Musíte zavřít hranice a musíte je udržet zavřený takhle a takhle dlouho. My vám s tím pomůžeme. Když by bylo málo mrtvých, my to zase napráškujeme, koukněte se na nebe, dnes a denně zase sypou, ale trošku jinak. Ono se to malinko jinak v tom vzduchu chová, malinko jinak to vypadá, není to už tak výrazné. Za tím letadlem se to hodně, hodně jako kdyby rozprskne a jsou to jenom takové neznatelné šmouhy. Ale sypou. Po těch třech týdnech, kdy bylo blanketné nebe, čisté, krásné, nádherné, tak už zase sypou, protože kobercově slídili, sledovali, vyhodnotili a teď vědí, jakou směs nám mají namíchat. Čili jako kdyby ta vláda měla to zadání a prostě budou takhle dlouho uzavřené hranice, takhle dlouho to. Nechte ty lidi dusit v těch rouškách, pokutujte je. Jedna taková věc, nad kterou je potřeba se zamyslet, jsem to teď říkal, že jsem neviděl žádné koledníky. Bylo mi to ozřejměno třeba ve Skutči, to je na východu Čech, je to kousek od obce Ležáků. Ležáky byly vypáleny tím nacistickým velitelem Pardubického kraje jako odveta za Heydrichiádu společně tedy s Lidicemi. O Lidicích se hodně mluví, o Ležácích málo, ale tak ve Skutči šli dva malí chlapci tetu vyšupat jenom po ulici, měli roušky, splňovali tady všechno a šli za rodiny příslušníkem a policie je zastavila a ty chlapce vrátila zpátky domů, napomenula je a vrátila je domů, že nesmějí jít vyšupat ani tetu na Velikonoce. Tetě se doma zkazila vejce. Smrděla po celém bytě. Teta ta vejce nemohla dát těm chlapcům a tak si ji doma zkazili. Aha, dobře, to jsem se nějak zamyslel nad újmou tety. Ale když se vrátím zpátky k tomu, tak třeba ty dopady těch debilizačních opatření budou obrovské. A pokud tedy někdo, a to říká Vasilka správně, říká nějaká čísla, tak je to prostě magor, který si nevidí na špičku nosu, protože dělá účet, aniž by znal položky. Takhle nějak by se to dal vyjádřit. Říkat, že budou potřeba být hranice zavřené takhle dlouho, když se ani neví, berte to tak, že v Číně to vypuklo někdy v únoru, nebo začátkem února, a Čína se s tím údajně vypořádala za 6 neděl, ale tady se mluví, takže nikdo nemá jakoby zkušenost několik let být zavřené hranice. Takže asi přišel příkaz, asi přišel scénář, jak se to má dělat a instalovaní šudři honem si šli upevnit pozice. Hamáček si nejdřív natáh červené tričko, svetřík, červený svetřík a teď si natáh modrý svetřík. Zajímavá pozice je třeba premiéra. Všimli jste si, jak premiér z toho tak nějak nenápadně vycouval, nechal řádit své přisluhovače a pohunky. Rozjel vlak, přiložil pod kotel a pak se nenápadně odsunul z pozice vlak vedoucího do pozice cestujícího, který možná už vystoupil z toho vlaku pryč. Ale pochopitelně jeho rádoby skalní obdivovatelé a spolutvůrci toho svinstva a ekonomického chaosu, ti zůstali a jeden přikládá pod kotel a druhý řídí mašinu širým světem. Řídí se tmou a do ještě většího tunelu nás zavedou. To teprve přijde. A až se bude vypisovat ten účet, já nic, já muzikant. Jeden účet už byl vypsán. Ale k těmu se vstavíme až po písničce. Tak jenom jsem chtěl poznamenat, že Václav Klaus má mnohem pravdu, byť vůbec nepřipouští variantu, že je to celé scénář a hra, tak ale se k tomu nějak už začal vyjadřovat. A znova, kdo se vyjadřoval od začátku? Doktorka Peková, studio Midgard, pak se přidala další studia a pak se začali přidávat i někteří další, kteří začali větřit, že ta společnost asi to nebude dlouho chtít jakoby takhle. No ale když se dívám okolo sebe, třeba na ulici, tak mám pocit, že opravdu, jak říkal Václav Klaus, řadě lidí to vyhovuje. Řada lidí je vlastně spokojená, že může být doma. Asi nebudou spokojení ti, kteří jsou bytostně svázáni se svým podnikáním. Možná mají i některé úvěry na krku, leasingy a podobně. Třeba někdo si koupil restauraci, tam si udělá rekonstrukci, vybavení, má na leasing a tak dále a tak dále. Má zaměstnance, tak vemte si malý penzionek, máte tam třeba 5-6 zaměstnanců, to je 5-6 rodin, za které máte odpovědnost, plus ta vaše, a najednou ihle 7 rodin má existenční potíže. Protože kdo by tušil, že ze dne na den vám někdo zavře vaše podnikání. Ale oni vás nezavřou jakoby v podnikání tak nějak, že zakážou vám podnikat. Oni prostě využijou ten koronamítus k tomu, aby vyhlásili, že vy nesmíte si už ani zapodnikat. Vaše podnikání skončilo. To není ale jenom otázka těchto, to jsou další. Navazující na to různí zásobovatelé, kteří pochopitelně teď nedodávají do těch hotýlků, restaurací a tak dále. Vemte si, že máte hospodářství, počítáte s nějakými odběry, máte je nasmlouvané, no a teď najednou nejsou. Tak co s tím? Jiné odběratele nemáte. Takže se vám to kazí doma, překrmujete to, ekonomika věteli. Možná to rozprodáte mezi lidi, kdo ví. To jsou ty další a další a další konotace, které a situace, které tím vznikají, jsou absolutně nedozírné. Zajímavá poznámka byla od Václava Klause, že stříhání psů dovoleno, to je v pohodě, ale kadeřníci nesmí. Čili člověk se začal štítit člověka. Ze dne na den jsme si přestali podávat ruce. Ze dne na den, tak jak bylo zvykem, že třeba přátelé mezi sebou, když byli, tak takový to, nebo trošku významnější, jak bych to přiblížil, obchodní partneři, to bylo takový aspoň takový ten symbolický polibek, jako no to, na to zapomeňte se k někomu přiblížit, to lidi, když vám podají ruku, tak cítíte, jak jsou odtažití, i ten, kdo vám podá ruku, až na opravdu světlé výjimky normálních lidí, s kterými se obejmete, normálně se s nima přitisknete, vstoupíte jeden druhému do interpersonální zóny. No, většina lidí se opravdu začala skrývat doma, začali komunikovat elektronicky, čili naplno v závislosti na umělé inteligenci. Spousta lidí zjistí, že třeba si komunikují s lidmi, kteří už dávno neexistují, protože oni už je neviděli 3-4 týdny, 3-4 roky. Mnoho, a to byla taky dobrá poznámka od Václava Klause, mnoho ze zavedených záležitostí bude platit navždy. To bylo, a teď já už to vidím, tamhle vidím tu paní, tamhle vzadu je paní a kroutí hlavou, že ne, že to je blbost. A já vám říkám, ano, vzpomeňte si na dvojčata. Nikdo nevěřil, že by se v Americe mohla ta svoboda, ta proklamovaná svoboda, ta svoboda, na které ta Amerika stála a s ní padala, jak ta svoboda během pár dnů vzala za své. Stačilo si jenom shodit dvojčata. No, stačilo jenom spustit hysterii okolo koronaviru. Čísla jsou jasná. Můžete si pustit, anebo ne, dám se až po písničce. Já jsem tady jednu připravil, tak si pojďme zahrát. Jít.
protože už znám nebe i hnědou zem. Protože tě znám, teď přicházím sem prozradit, že žít je stejný jako dál. Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se smá.
To bylo krásné rozjímání o životě se Zdeňkou Lorencovou a Janem Přeučilem. Krásný hlas, že? Tak, slíbil jsem tady, že se trošku zahloubáme nad jednou takovou záležitostí. Trvalo to 90 dnů v podstatě a máme tady první vlaštovku toho, že tedy někteří právníci napadli to, co tady vláda začala páchat. Ono totiž vláda si připravila půdu a pozici, už jsem o tom mluvil, aby se začala chovat jako domina, která najednou zavětřila nějakou nadvládu, větší úroveň moci, diktaturu, která se jí okamžitě, ale rychle začala velice líbit. Začala si ji užívat, začala si ji vychutnávat. Bylo to vidět z toho, že začali kaskádovitě během pár dnů měnit, přísňovat, přitvrzovat ta svá rozhodnutí. V podstatě se na to nedalo ani reagovat, protože ten běžný život přináší věci, kdy musíte třeba semináře vykomunikovávat. Sami jsme si to užili, našli jsme variantu, jak se teda vypořádat s tím nařízením a jak mu vyhovět, byť jsme s ním nesouhlasili, ale bohužel vedení hotelu, na které jsem odkázaný, tak si nemůže nechat vyšít pokutu, takže to jsme museli respektovat. No ale když jsme vymysleli variantu, domluvili s hotelem, domluvili s lidmi, zase vláda za dva dny udělala jiné rozhodnutí. Takhle se přeci vláda nemůže chovat. Takhle se chová parta diletantů, idiotů a bláznů, anebo instalovaných šudrů, kteří jediné, co umí, je drtit, zničit, krátka destruovat. A to tady ta vláda předvedla absolutně naplno. Mám tady zajímavou věc a trošku si k ní povíme. Soud zrušil koronavirové zákazy, bylo nezákonné, že je nevydala vláda. Čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby, přestanou platit od 27. dubna. Soud dnes zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle něj jsou nezákonná. Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, mimochodem také jsme ho tady citovali u nás, který kritizoval mimo jiné to, že opatření jsou svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí Pražského městského soudu je pravomocné. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že bude hledat řešení, jak vyhovět soudu a současně zachovat opatření, která jsou klíčová pro omezení šíření epidemie. Diskuzi považuje za právní, řeší jen formu přijatých opatření. Budeme hledat takové řešení, abychom vyhověli soudu a současně jsme zachovali opatření, která jsou z epidemiologického hlediska klíčová pro zamezení šíření epidemie a nadále jsme pokračovali v jejich postupném uvolňování dle nastíněného plánu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Kdybyste nevěděli, takový ten mladý klaun, takový ten mladý horlivec společně s tou Schillerovou, tak jeden je šílený a druhý je klaun. No, další v červeném tričku, ten tomu šéfuje a ten, který roztopil pod kotlem, jak jsem říkal, se tak trošku jakoby stáhnul. No a musím říci, že teď to bude obětní beránek, tenhle ten ministr zdravotnictví. Doteďka všichni říkali, že jsou to rozhodnutí vlády. Usnesení takové, my jsme rozhodli, my zakazujeme, my přikazujeme, my nařizujeme a najednou je to ministerstvo zdravotnictví. Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob. Vláda má nyní podle soudu do 27. dubna čas, aby opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. Předseda Senátu Štěpán Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Vláda podle něj měla opatření vydat v režimu krizového zákona. Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo, uvedlo. Zákaz volného pohybu původně vyhlásila vláda podle krizového zákona 16. března. Na zasedání 23. března pak ale zvolila nový způsob a většinu omezení přehodila na ministerstvo zdravotnictví, které je vydalo podle zákona o ochraně zdraví. A právě v tomto mimořádném opatření zakázalo shlukování více než dvou lidí venku, pokud nepatří do rodiny žijící pod jednou střechou. I další opatření, například to o uzavření obchodu, pak namísto krizového zákona vydal znovu rezort zdravotnictví. Tím se vláda pokusila vyhnout náhradám škody, které mimořádná opatření podnikatelům způsobila. Dle krizového zákona na ně totiž mají podle paragrafového znění nárok. Podle zákona o ochraně zdraví to není tak jisté. A už jsme teď u toho momentu, já už jsem také o něm hovořil, když tedy budu do toho vstupovat, do toho článku jako takového. Takže, vyčuraná vláda, která se tváří jako, že všem vyhoví, toto jim odpustí, chcete 25 tisíc, tak si zažádejte, my vám dáme 25 tisíc, odškodníme vás, nebo podpoříme vás, je to bonus jakýsi. Tak to udělej tak chytře, aby to bylo nenárokovatelné, tak zkrátka a dobře to hodili jako zdravotní riziko. Protože kdyby to bylo de jure podle zákona, podle toho krizového protokolu, tak by musela vláda uhradit vyčíslené újmy. To znamená, penzion musel zavřít, restaurace musela zavřít, tak to máme denní režie, máme tady ušlej zisk, blablabla. Čili tam potom by opravdu nešlo o likvidační rozhodnutí. A znova říkám, pokud jste si vzali 25 tisíc jako OSVČ třeba, tak jste si naběhli na vidle, protože co udělala vláda? Dostal si 25 tisíc, tak nemáš právo žalovat. Ty jsi přijmul kompenzaci a už dál na žádnou další nemáš nárok. Čili ty jsi schválil tento způsob kompenzace, že je pro tebe přijatelný, vzal jsi si od nás 25 tisíc, nechtěj od nás ušlý zisk 250 tisíc, o který jsme tě připravili. Toto je vyčúranost, kterou do toho pochopitelně zase vnesl vrcholný manažer. Tak, jdeme dál. Dostálo vyvadilo, že ministerstvo daná omezení odůvodnilo pouze obecnou zmínkou o výskytu nemoci COVID-19 včera a nutností omezit její šíření. Podle něj je formulace opatření v rozporu jak s požadavky práva, tak s poznatky medicínské vědy. V žalobě také uvedl, že český stát nerespektoval svůj vlastní pandemický plán a že pravidla boje proti epidemii tvoří namísto odborníků politici, a to podle momentálních nálad veřejného mínění. Postup ministerstva označil za právnické chytračení. K tomu ještě chci říci, zase jsem to tady zmiňoval, že máme tady nějaký pandemický plán. Mluvil o tom právě i pan Žaloudík, že v pandemickém plánu, kdyby se podle něho postupovalo, tak až při 186 tisících onemocnělých v České republice by teprve měli šéfové nemocnic zvážit, jestli některá oddělení, dejme tomu, neuzavřou pro návštěvy. Ale vůbec by to neznamenalo řešit taková opatření, jaká vláda řešila. Vláda vystřelila prostě takzvaně dopředu. Hamáček. Rozhodnutí potvrzuje nutnost nouzového stavu. Hamáček. Tento pochopil po svém, pochopitelně. Rozhodnutí soudu podle ministra vnitra Jana Hamáčka potvrzuje, že pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem. Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona a vláda má přijímat krizová opatření svým usnesením, uvedla v SMS zprávě mluvčí ministerstva vnitra Krála Dlubalová. Ministr vnitra se ovšem může mýlit. Soudní rozhodnutí se dá vykládat i opačně. Neboli, pokud by nebyl vyhlášen nouzový stav, tak by opatření ministerstva zdravotnictví prošlo. Pokud tedy vyhlášením nouzového stavu vláda deklarovala, že běžné právní prostředky nestačí na zvládnutí nastalé krizové situace, bylo pak na místě aplikovat mimořádná krizová opatření, jejichž přijetí je předvídáno krizovým zákonem a jež umožňují vládě zásadním způsobem omezit základní práva a svobody obyvatel. Opačný výklad by bezdůvodně koncentroval moc do rukou jednoho správního orgánu, čímž by potenciálně mohl být narušen princip fungování právního a demokratického státu, včetně dělby moci ve státě, píše mluvčí soudu Markéta Puci v prohlášení. A k tomu chci říct ještě jednu věc. Ta věc se týká politické odpovědnosti a něco takového, o čem se tady bavíme, už nám tady předvedl tuším Sobotka, který si s rozhodnutím soudu, pardon, vytřel pozadí. Vzpomeňte, když soud uložil sociální demokracii, aby uhradila, co uhradit měla v souvislosti s tím s obchodováním jejich nemovitostí, kdy neuhradila, co se zavázala uhradit. Okamžitě to soudní rozhodnutí bylo politicky deklarováno jako špatné, čili politik zaujmul pozici vůči rozhodnutí soudu, že to je špatné rozhodnutí, protože se mu nelíbí, a tak sociální demokracisté to bude dělat po svém. Úplná ignorace práva jako takového. A nakonec pan právník zemřel. Po nějaké době zemřel. Než by mu socani vyplatili, co mu vyplatit měli, tak on zemřel. Já nevím, jestli tím, že se tak dlouho s nima soudil, nebo nějaký jiný důvod by se tam našel, no prostě zemřel. Není mi známo, že by s pozůstalými byla ta záležitost nějak dotažená do konce. Táhlo se to už od toho, kdy Miloš Zeman stál v čele sociální demokracie. Vrátím se tady zpátky. Máme tady ministra vnitra. Vnitro je orgán, který mimo jiné má tedy to dodržování zákona učit a vyžadovat od všech ostatních. A tenhle ten ministr tohoto rezortu řekne to, co řekne. Jako kdyby vůbec pro něho to rozhodnutí soudu primárně vláda porušila zákon. To je důležité sdělení. Vláda se chovala nezákonně. Ministr vnitra celou dobu prosazoval tyto nezákonné záležitosti v praxi. Veřejnosti je přednášel a na dotaz novináře se ohradil velmi tvrdě, že o tom nebude diskutovat. Takže když se novinář zeptal trošku jakoby mimo proud, tak na té tiskovce Hamáček zareagoval, ne, o tom diskuzi vést nebudeme. Takže tento ministr by se buď měl zastřelit sám, pokud je čestný, anebo minimálně odstoupit ze své funkce. To je politická korektnost. Dobře, ať se ponechá život. Ale odstoupit by rozhodně měl. Ministr vnitra, který pohrdá právem, nemá na té židli cokoliv dělat. To je prostě jednoznačná záležitost. Ne, on je tak drzej a ještě špekuluje a dělá si tady nohy, že on to přeci dávno říkal, že to má být takhle a že to má být takhle. Tak proč lezl na ty tiskovce dopředu a proč tak prosazoval to, co on tady říká, že upozorňoval, že to takhle být nemá? Proč teda to tak vehementně prosazoval a přednášel těm lidem? Tak měl odstoupit z té vlády. To se bál o křeslo, to se bál o kariéru. A propo oni všichni si nechali platy. Takže tady máme na jedné straně střední stav, který mu zkomplikovali totálně život, zničili jim možná na jednu celou generaci, možná ještě děti budou platit, protože to, když to pak domyslíme, že někomu teď vláda vyrobila dluhy, tak ty dluhy možná budou platit ještě ty děti těch lidí, mimo jiné. Tak tenhle ten ministr vnitra Hamáček nás tady poučuje o tom právu. No nic, pojďme radši dál. Podle prezidenta Miloše Zemana bere na sebe soud rozhodnutím veškerou odpovědnost za jeho následky. Soud na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí, ať už jde o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak na hospodářství celé republiky. Reagoval na rozhodnutí soudu podle mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident. Zeman přijatá opatření proti pandemii opakovaně podpořil. A Miloš Zeman sice nepohrdá úplně soudem, ale zní to trochu výhružně. Takže pokud soud řekne, nebyl dodržen zákon, dáváme vládě, dneska máme 24., včera to my si rozhodli, dáváme vládě 4 dny na to, aby to udělala správně, protože tady nejde o to, že ta rozhodnutí budou zrušena. Protože pokud vláda si myslí, že to je v pořádku, no tak je vyhlásí v souladu s právem. Ovšem, vyhlásí je v souladu s takovým právem, které dává obyvatelům možnost požadovat odškodnění v relevantní výši. To znamená, náleží jim odškodnění za ušlé mzdy, pardon, za ušlé zisky a za to, za všechno, co se tím způsobí v jejich podnikání. O to totiž zejména tady šlo. Proto to vláda pančovala zleva doprava. A o tom celou dobu tady mluvíme. No a teď Miloš Zeman řekne, že vlastně soud na sebe bere odpovědnost. Takže soudce nemůže rozhodnout, že bylo porušeno právo, zákon, že i vláda porušuje zákon, protože v tu chvíli za celou pandemii bere na sebe odpovědnost. Mám pocit, že Miloš Zeman by už jako měl začít přemýšlet, že ta ochrana Izraele, že by se neměla dělat až tak úplně natvrdo. Chudák ovčáček, ten to zase bude muset žehlit. Čili teď nerozumím postoji prezidenta Miloše Zemana. Teď mu opravdu nerozumím, proč, řeknu docela rozumný chlap, se vyjádří na můj vkus jak malý dítě. Jo, nemají to ty kluci jednoduchý. Fakt, že ne. Takže když to probereme celé, takže máme ministra vnitra, který nerespektuje zákon, máme pohrdájím, místo, aby si posypal hlavu popelem a řekl, já jsem dopustil, aby vláda, ve které zasedám, a jsem takový nímant, který zvedl ruku pro způsob opatření, takovým a takovým způsobem, ještě to jdu lidem vykládat a vysvětlovat, tak já jsem nechal tady porušovat zákon a souhlasil jsem v tichosti s tím, že nejvyšší vrcholní představitelé tohoto státu porušují zákon. A proto od začátku vzpomeňte si na to ve svých pořadech, které upozorňují na to, že vláda porušuje zákon, šlape po právech občanů, ničí jim živobytí a dělá to tak vyčuraně a chytře, aby jim nemusela dát vůbec nic. A pak, když jim dá, ale mi to vlítlo z pusy, pitomejch 25 tisíc, tak si myslí, že ty lidi tímhletím odbyde? Jenom proto, aby co? Dostali za úkol zničit ekonomiku, tak to dělají. Pančujou čísla, evidentně se nezvýšila žádná úmrtnost, pouze se všechno přepisuje z kolonek do kolonek. A propo koluje někde po internetu takový výcud z rozhovoru s Davidem Icem. A David Icke jednoznačně tam popisuje, že třeba v Americe to došlo tak daleko, protože Amerika je strašně zasažena. Jakoby. Tam je to strašný, to máme ještě dobrý. A v Americe to je hrozný, prostě v Americe to je strašný, tam to se děje v té Americe. No, tak v Americe se děje to, že nemocnice dostávají příplatek za to, když uvedou do úmrtní zprávy, čili o zprávy o úmrtí, o tom, v tom úmrtním listě, jak se říká u nás, když tam uvedou, že to bylo v souvislosti s koronavirem. Takže člověk zemřel na infarkt v souvislosti s COVID-19. Když mu napíšou, že měl COVID-19, tak nemocnice dostane řádově asi 13 000 dolarů. Ale pozor, je to tam odstupňovaný a ta nejvyšší částka za jeden případ, ta nejvyšší částka je, když na ventilátoru zemře pacient, a jedno na co, úplně jedno na co, ale když napíšou, že ten ventilovaný, na ventilátoru obsloužený pacient zemřel v souvislosti s COVID-19, nemocnice inkasuje 39 tisíc dolarů za každý případ. Proto v Americe a nikde jinde na světě také nestoupla úmrtnost, pouze se v těch kolonkách začalo čarovat. Mluvil jsem tady o tom xkrát, už to nebudu rozebírat. Najednou všichni přestali umírat na chřipky, umírají na covid. Najednou všichni přestali umírat na infarkty, umírají v souvislosti s covid. Ovšem to se prezentuje, že to jsou zemřelí na covid. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Svět je v obrovském víru lži, v obrovském víru nepravdy, v obrovském víru primárního selhání etiky zdravého rozumu a čestnosti. A občané jsou tupí, tedy určitá část občanstva, ale bohužel ta většinová. Tupě přihlíží, zíraj, zahalí si tlamy rouškama, tím se jí zatemní mozek a nejsou schopní absolutně nic vydedukovat. Ještě, že tady na svobodném vysílači máme posluchače, kteří jste opravdu bedliví, posloucháte, dohledáváte a posíláte. Protože spoustu příspěvků mi posíláte, i ty, ze kterých jsem třeba dneska nějakým způsobem citoval. Píše mi tady kolega. V Itálii jsou již připraveny odborné podklady a studie, jež prokazují provázanost očkování proti chřipce, influenza, s předdispozicí na virus COVID-19. Nevím, jak v Česku, ale v Itálii je toto očkování masově doporučováno specificky seniorům. Zde je pouze náhled na to, co takové očkování obsahuje a jak působí. Formaldehyd je vysokotoxický systémový jed, který se při inhalaci velmi dobře vstřebává. Vzhledem k jeho širokému použití, toxicitě a těkavosti je působení formaldehydu významným faktorem pro lidské zdraví. Formaldehyd byl Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikován jako karcinogen skupiny 1, tedy prokázaný karcinogen pro člověka. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Vyšší koncentrace způsobuje vážné podrážení sliznic a respirační problémy, například zánět průdušek a otok nebo zánět plic. U citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže. Chronická expozice způsobuje zánět průdušek. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Vyšší koncentrace mohou vyvolat zákal rohovky nebo i ztrátu zraku. Částečně se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce. Poškození se může objevit až několik hodin po expozici. Při požití může dojít k poleptání až proděravění sliznice. Toxický efekt zvyšuje přítomnost methanolu jako stabilizačního činidla. V těle se formaldehyd přeměňuje na kyselinu mravenčí, která zvyšuje kyselost krve a vede k dušnosti, snížení tělesné teploty, komatu a v závažných případech až ke smrti. Kromě zvýšení kyselosti může formaldehyd poškozovat centrální nervovou soustavu. Formaldehyd je vysoce toxický, a to už tady se opakuje. Pára je těžkým respiračním traktem a dráží kůži a může způsobit závratě nebo udušení. Ochrana kůže, doporučuje se ochranný oděv, protože formaldehyd může způsobit podrážení kůže a popáleniny. Vakcína je aktuálně v oběhu k jednoduchému dohledání na internetu. Tak jestli tímhletím naočkovali v Itálii seniory, zaplatili, no tak asi jim dobře moc nebude. Koukne si mi ještě píšete nějaké. Čete? Tak. Myslím, že je čas zahrát si písničku, protože pak půjdeme do finále. Ale já jsem se vlastně vyjádřil v průběhu. Tak to nebudeme zrovna loupat. No, z té doby, kdy jsme si o Evropě mysleli, pochopitelně, že nás spasí, teda až na nějaké výjimky, třeba já a někteří mý přátelé, doufám, že i vy, milí posluchači, jsme pochopili, že ta cesta do Evropy, že to je cesta do opravdové propasti. Jak se říkalo za bolševíka, tak stáli jsme nad propastí a udělali jsme krok vpřed, tak to bylo opravdu drsné. Tak dáme si písničku, která se tak trochu k tomu hodí.
Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase nás do svýho domečku vem. Zdraví tě, Evropo, Kavka a Golem, kdysi jsme mývali společnej vkus. Když podle atlasu si všude kolem, proč jen si vzdálená takovej kus? Je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak. Je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak. Kyselý jablíčka jabloně nosí, kéž už se sadaři podaří rok. Měli jsme paťu, teď jsme málem bosí, do kapsy hluboko a čím dál hloub. Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase nás do svýho domečku vem. Jo, je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak. Je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak.
To jsme tenkrát očekávali někteří, co? Ona to, ten domeček, ta Evropa, ona to je pěkně, pěkná jedová chýše, plná hašiše, no, protože dneska je prokázáno, že i mezi politiky, respektive mezi politiky je mnoho těch, kteří si rádi s drogami zavdají a já občas mám takový pocit, že to je asi hodně rozšířené, tak bych to řekl. A opravdu mě zajímalo, když ve svém projevu ten Andrej Babiš, premiér, říkal, že bere odpovědnost za ta opatření. Jak to, že najednou odpovědné je ministerstvo zdravotnictví? Jak to, že najednou je odpovědný a toho černého Petra dostal Adam Vojtěch? je to takové trošku zvláštní, ne? Že by se někdo tak jako teďko odsunul a potom přišel jako, jako vítěz. Václav Klaus vyzval k jakési k jakémusi odboji, od odporu. Prostě to není o tom svrhnout vládu, to je o tom opravdu si došlápnout na toho, kdo to způsobil a kdo ponese odpovědnost a kdo uhradí ty škody. A silná prohlášení, beru to na sebe, beru za to plnou odpovědnost. Kam se to vytratilo? I s tím nositelem myšlenky. No, je to zvláštní. A se chtěl povinovat ještě jedné věci. Jenom koukám, jestli... Ano. Poslal mi jeden posluchač, děkuji za to, poslal mi výroky jistého Angličana, jistého vyčuránka, který velice dobře uměl bruslit v tom, aby některé věci vypadaly, že jsou jinak. Je to, no, byl to člověk, který opravdu by se hodil do té současné doby. Jasné je, že byl příslušníkem určitých... A, máme telefon. Tak já se k tomu ještě vrátím. Haló, haló, já vás zdravím, Janu, dobrý den.
Dobrý den, pane Petře. Dobrý den všem posluchačům. Mně se tane na jazyk taková hříšná myšlenka, ano, a otázka, co nám ten pan prezident, ex-prezident, pan Klaus neřekl ještě, co všechno zatajil, protože když nás víceméně jaksi popouzí k aktivitě větší, no tak to, co řekl, tak to je strašně málo pro nějaký demonstrace, nebo já nevím, jak si to představuje, nebo co si představuje. Já jako jsem si vzpomněla na 90. léta, kdy jsem mu jako hloupá husa naletěla a věřila jsem mu.
Byla jste klauzovka, potom... byla jste klauzovka.
No, jenom. No, a když jsem potom jako prozřela a trošku jsem mu to jako odpustila, no tak když končil to svoje prezidentování a udělil tu abolici a tu amnestii největším darebákům, no tak já teda nevím, jako co tím zase pan Klaus sleduje. Mám ho teda ráda, no radši než Zemana, to určitě, no ale zase když budu porovnávat ty škody, co nadělali, tak oni ty škody vyjdou na stejno, jo, to...
Jako, no tak víte, že tak oni byli kolegové v tom prognostiáku, že jo?
Jo, 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 kámoškové.
No,
já vím, no, zase mě ty papoušci zlobí.
já jsem právě říkal, že je to kontroverzní osobnost, protože ty škody za ním, ty škody jsou také značné, kdybychom to takhle vzali, jeho tým a on, ale... Potom zase je potřeba ho vyzvednout, až jakoby, že hrdině se bránil podepsat tu Lisabonskou smlouvu. Jako kdyby mu došlo, kam až se to celé jakoby posunulo, jo? Že...
To je pravda.
Takže on, víte co, já si myslím, že on to na začátku řekl, on pochopitelně už má ruky a on to ani nepopřel, že by v čele nějakého takového občanského hnutí za osvobození, které by se třeba 8. 9. května vydalo prostě na tu vládu udělat tu defenestraci, tak tomu to asi nemyslel, ale docela vtipně to pojmenoval, takže on se toho úplně nezřek, ale měl to tak asi, že dobré je, že vydal signál a že se třeba toho někdo chytne.
No jo, tak se chytne zase nějaký loupej, jak bych to řekla. A už za rohem čekají takový vychcánkové, kteří budou z toho čekat prospěch. Ale pan Klaus nám neřekl celou pravdu. On ví přece víc.
Jasně, že ví.
A když by teda chtěl něco udělat pro dobro a očistu svého jména, tak by to měl říct na plná ústa, když už je mu 80 let, tak jestli ho zavraždí nebo ne, tak na tom snad nezáleží. Jo, já bych teda na jeho místě se pochlapila a řekla bych na plnou hubu, jak se věci mají. Jo, a to on neudělal. Za celou dobu ne. A když se podíváte na Zemana, no tak to je ostuda, to je, já jsem viděla záběr, já si vždycky pustím na hodinu zprávy, abych viděla, co tam zase žvatlají. Já viděla jsem tam Zemana z profilu a teď jsem přemýšlela, jestli to byl zlomyslný kousek těch, co dělali ten záběr, protože on tam vypadal úplně dementně. Jo, já nevím, to jako takový záběry dělat na prezidenta, to je přímo zlomyslnost.
Víte co, Jano,
jo?
Problém je, že to, co kandidovalo, to nebyla žádná kvalita.
Já vím,
a z té nekvality, jak se říká jednooký mezi slepými, tak Miloš Zeman zkrátka a dobře, to je to lepší.
Pane Petře, to si jenom myslíme. Ono to totiž v konečném důsledku vyjde úplně na stejno. Já když si vzpomenu, jak dlouho ten Zeman obhajoval Evropskou unii, euro a nevím co všechno a vlastně od toho úplně neodstoupil, teď tak opatrnicky někdy se vyjádří. No tak teda já nevím, ale já si nemyslím, že je tak blbej, já si spíš myslím, že je zkažený.
Ne, já si myslím, že je zavázaný. To, víte co, to je ten, to je ten Izrael a tak. Ale na rovinu, umíte si představit, kdyby tam byl Jiří Drahoš?
Tak je to stejný.
Není to, to by nebylo stejný, to by bylo mnohem horší. No, bylo by to dynamičtější. Bylo by to dynamičtější, ano.
No, měli bychom to za sebou.
Rychle za sebou.
No, vždyť je to sranda. No, tak jo, tak jsem si řekla k tomu svý. Přeju vám hezký odpoledne.
Já vám taky. Užijte si to s papouškama. Naslyšenou.
Jo, jo.
A dík za telefon. Tak Jana Znejtku to taky nakopla docela dobře, řekl bych. No, to je právě to, že není z čeho vybírat. Myslím, ten kandidáta za kandidátem, tak někteří tam byli do počtu, aby rozvrátili možný stav a rozmělnili to, rozdrobili to. Ani to nepomohlo. Zvolili jsme si Miloše Zemana. To z těch dvou kandidátů. Pořád tvrdím, že to bylo to lepší, ale že by to byl žádný nějaký záchvat. On je totiž ten problém, spočívá v tom, že kdo chce z velký býti, musí z velký býti. A to je problém třeba i Vladimíra Putina. Vlastně lidé si myslí, že Vladimír Putin, když udělá určité kroky, takže se přiznává k tomu. Pokud nechce, takhle, pokud může něco přibrzdit, musí sedět v tom křesle. Aby seděl v tom křesle, musí občas nějakou úlitbu nějakým způsobem hrát ten part s těmi dalšími, díky nímž de facto tam na tom křesle sedí. To je, nevím, jestli pořád to někteří lidé nechápou, je to otázka a záležitosti instalace, není ta volba toho občana primární záležitost. Občan pouze plní zadání, do kterého je vmanévrován, ať už technologiemi, které ovlivňují myšlení občana, médii, které ovlivňují myšlení občana, a potom způsobem vyhodnocení těch voleb, protože zkrátka dobře, vždycky zvítězí ten, kdo zvítězit má. Tečka. Takhle to je. U Miloše Zemana řeknu, to bylo takové trošku jinak. tam se podařilo některé věci eliminovat z těchto ovlivňujících a vypadl z toho Miloš Zeman a nedalo se to zvrátit. Nakonec Miloš Zeman pravděpodobně dozrál do role těch, kteří ho instalovali, no a splní sice pomalejším, ne tak dynamicky, ale trošku pomalejším způsobem, ale bude šlapat lajnu. Co tedy zpátky, když se vrátíme, teď nevím přesně, kde jsem přestal v rámci toho, než zavolala Jana, co se mi zrovna rozpracované, ale ještě když se vrátím k Václavu Klausovi, no tak Václav Klaus tady asi nebude ten, který to bude něco organizovat. Václav Klaus vystřelil signál. Logické je, že ve zkaženém systému nemáte co narovnávat a je také velice, velice sporadické, on to sám řekl, za stavu, který je vyhlášen, udělat demonstraci rovná se, oni jsou schopni prostě do toho davu střílet, třeba jenom gumovýma projektilama, ale nebo ho rozpráží jiným způsobem. To je opravdu o statečnosti jít do nějaké takové akce. A je to také vystavení těch lidí určitému riziku. S tím se počítá, ne? Proč asi ten zákaz shromažďování? Aby se lidé nemohli dát dohromady a jít někomu vytlout zuby. To byl první předpoklad. Zarouškovat je, usadit je doma, některým se to líbí dokonce, někteří jsou z toho znepokojeni, ale je jich hrstka. No a principiálně to naplňuje veškeré představy toho, jak tu společnost v dynamickým a ve velmi krátkém čase dynamickým způsobem úplně překlopit, úplně převrátit, úplně ji změnit, aby nezůstal na kameni kámen. Protože ta společnost už se nebude ani sama chtít vrátit do těch kolejí, ve kterých předtím byla. Jakmile jednou lidé čuchnou k tomu, že můžou pobírat peníze, aniž musí se jít někde lopotit, tak radši budou mít míň, ale nepůjdou se lopotit. Nemluvím o pracovitých lidech, o kristovských lidech, nemluvím o genotypově lidech, kteří pochází z těch asů. Těm to pochopitelně vadit bude. Ale těch povalečů, nanobotizovaných, zrobotizovaných a řeknu parazitujících vždy nějakým způsobem na druhých, těch tu je velká míra, těch je tu velké množství a ti budou tlouct za opatření toho systému, protože jim se to bude líbit, jim to bude vyhovovat. Proto říkám, i když Václav Klaus vyzývá a tak dál, nevěřím tomu, že by se vzedmula nějaká občanská, nějaký občanský nepokoj, nespokojenost občanská, která by smetla něco ze stolu. Vláda má teďko do 5-6, do pondělí má v podstatě vláda čas na to, aby se sešla a legislativně čistým způsobem vyhlásila ta opatření. Jediný přínos to bude mít, a to je ten, že lidé budou mít nárok za určitých okolností na odškodnění ztrát, které jim to přinese. Opravdových ztrát. Ne takové to, že ukradne vám plný stůl jídla a pak vám hodí chleba a vy jste za to vděčný, protože vy máte takový hlad, že i chleba je dobrý. Tak takhle ne, milá vládo. To, že tady se dělají procesy na zakázku, to, že tady neoprávněně někoho hodí do vazby a za rok a půl ho pustějí, protože se opravdu prokáže v tom lepším případě, že je nevinný a nikdo ho neodškodní, tak v takovém státě žijeme už dlouho. Já mám jednoho známého, který byl ve vazbě v Rakousku, to byl rakouský občan, byl obviněn, byl asi rok a čtvrt, rok a půl skoro, byl ve vazbě v Rakousku a když ho propustili, tak do smrti nemusí pracovat. protože když ho umístili do vazby, tak měl asi rok docela vysoký příjem z podnikání a museli ho odškodnit, protože on v podstatě o to všechno přišel. A tak ten stát to odškodnil. U nás vás radši zastřeli, než by vás odškodnili. A to tady máme nastoleno dlouho. A hrajeme si na demokracii a vyprávíme si o tom, že jsme právní instituce, právní stát, že tady máme platné právo, které pošlapává nejenom vláda, ale dokonce ho pošlapává i ministr, jehož rezort je za dodržování ústavy a práva zodpovědný. No a co na to třeba vrchní soud? Jak to, že vrchní soud nepodal ještě žalobu na vládu, že se chová protiprávně a ještě to obhajuje? Přeci jsou tam zodpovědní, právně zodpovědní lidé. To, že má někdo imunitu, ještě neznamená, že nemůže být odpovědný před právem, protože si někdo pohrdá tím právem ještě potom, co udělal chybu, ani to nepřizná, tak je to zločinec. Je potřeba, aby ho někdo k tomu přiměl. Je to námět pro nějaké právníky, kteří třeba teď posloucháte, že je potřeba opravdu to složit. Já tedy přiznám, že to rozhodnutí soudu, které jsem tady četl, nevidím jako něco, co ejha, soud to zrušil, hurá, hurá, v pondělí sundáme roušky, začneme podnikat, začneme všechno frčet. Já si myslím, že i to, že to ten soud rozhodl a že to rozhodl tak docela rychle, dokonce ještě dřív než ve lhůtě 90 dnů, má, že to má svoje pozadí. To není samo sebou. Čili neberme to tak, že ten soudce, nebo že ten soudce je extrémně jakoby statečný a že rozhodl ten soud, si myslím, že někomu vyhověl, aby ho přikryl. Aby třeba, možná to byl zrovna Hamáček. Kdo ví? Ale někdo se postaral o to, a vím, že tu žalobu podal ten expert a ten pan právník dostal. Ale to, že ten soud to rozhodl, vemte si na Slovensku, kandidát na prezidenta, pan Harabin, do dneška to není vyřešené. Když se nechce, tak se to neřeší prostě. Takže chtělo se, otázka zní, proč soud chtěl takto rozhodnout? Pravděpodobně šlo o to, že někdo by nesl opravdu právní odpovědnost a byl by k ní doveden. Někdo si zachránil tímto rozhodnutím zadek. No čas ukáže, čí prdelka to byla. Někdo se snažil a proto soud rozhodl. Neberme to tak, jako že je to absurdní výjimka v nějakém tom systému a tak dále. Ne. Toto rozhodnutí se chtělo. Kdyby ten soud, tak by to zrušil hned. To znamená, teď jsme rozhodli s okamžitou platností, to rušíme. Soud ponechal docela dlouhou lhůtu, relativně dlouhou, protože vláda může zasednout a během pár hodin všechno vyřešit. Soud nechal několik dnů lhůtu na to, aby vláda mohla podle práva a v souladu se zákonem vyhlásit ta opatření správným způsobem. To znamená, rozhodnutí soudu není o tom, že nás zbaví těch opatření, pouze nás zbaví svévolného rozhodování některých vládních činitelů. No, pomalučku se tedy blížíme k závěru toho dnešního povídání. Já vnímám pozitivně tyto střípky, hvězdičky, pozitivní věci, nepřeceňoval bych je, mají svoje pozadí. Nicméně, pokud vláda teď zareaguje tak, že posune výrazně ta napadená rozhodnutí, třeba nechá je tím soudem zrušena, tak to by pak třeba znamenalo, že vláda se usvědčila z toho, že nechtěla opravdu odškodňovat ty lidi v reálné matematice, v reálných hodnotách, chtěla je okrást nějakým 25 tisícima, které jim dá. To je první jakoby poznatek. Já si ale myslím, že vláda prostě to akorát rozhodne správně, protože si bude vědoma toho, že tady by se usvědčila. Takže přijmou to právně správně a potom budou nějak rozvolňovat. Ale pozor, já si myslím, že najednou udělají bubu, čísla se nám zhorší, a my se musí zhoršit, ta čísla se musí zhoršit, protože nám to sypou na hlavu opět. Takže jestli se postřeli to, co jsem četl od toho mého kolegy o formaldehydu, kterýž to je obsažen v té vakcíně proti chřipce, tak příznaky koronaviru se velmi výrazně kryjí s tím, co způsobuje formaldehyd. Ještě se chci vyjádřit k jedné věci. Často je spojován COVID-19 se sítěmi 5G. Myslím si, že dneska nebo včera došlo k dalšímu masivnímu vypouštění satelitů. Svět, který je zafokusovaný na COVID-19, nevnímá zahušťování satelitů hlídacích psů na orbitech. To má taky důležitý efekt. Neviděl bych to ani jako dvousložkovou zbraň, bych řekl. Je to prostě jenom o tom, že kombinace jakéhokoliv virového onemocnění s 5G sítěmi, které sami o sobě jsou likvidační pro živé organismy a zejména pro kristovské genotypy, zhoršuje natolik schopnost organismu se těmto virovým bázím a napadením bránit, protože poškozuje to zdraví, 5G sítě poškozí zdraví takovým způsobem, že likvidují pochopitelně imunitní systém, že ta úmrtnost nebude jenom zvýšena na COVID, ale bude zvýšena na jakékoliv virové onemocnění. Čili nedával bych to úplně do souvislosti, nicméně bych to oddělil a nezapomeňme, že zavedení 5G sítí je smrtonosná zbraň. Nějaký COVID-19, ať už v té reálné nebo v té virtuální verzi, jak nám ji tady představujou, je proti tomu zanedbatelná záležitost. Tam opravdu budou umírat lidé. Tady se jenom pančují čísla. Chci, a to bude možná potom jakýsi návrat toho covidu, jo. Ale chci právě říct jednu důležitou věc. A ta se týká toho, že lidé sami si vyžádají, čili nepůjde o odpor proti 5G sítím, ale lidé s prosíkem budou chtít 5G sítě pro vyšší prostupnost těmi sítěmi, protože přetížení sítí vlivem toho, že lidé jsou doma, že více skypují, mají různé home office, visí v podstatě na těch datových tocích mnohem víc než za normálních okolností, tak přinese požadavek na vyřešení situace, kdy technologicky ta původní, ta současná síť nebude stíhat. Ona nestíhá, ale bude to ještě víc a pak nebude stíhat vůbec. Lidé sami budou křičet, dejte nám 5G sítě. 5G sítě zase bych ještě oddělil od internetu věcí. Protože 5G sítě je pouze technologická platforma, na které to běhá. Ono se to může jmenovat úplně jinak, to nosí 5G sítě, to může být úplně nějaká jinak nazvaná, technologicky obdobná služba, síť. A s rozvojem internetu věcí tam se počítá zatím, jako lidi to vidí tak, že my jsme lidi a pak jsou věci a ty věci se propojí a nám lidem budou sloužit. Ne, takhle to nebude. Z lidí se stanou věci, potom bude internet věcí, kde věc, humanoid, pomlčka, čili věc, nanobot nebo robot, bude součástí a bude si roven s ledničkou, pračkou, tabletem, telefonem, a tak dále, a tak dále. To je jiná pozice. Čili internet věcí není lidé a věci. Internet věcí je věci, internet, jehož součástí, jeho internet věcí, jehož součástí jsou bývalí lidé. Nyní nadrobotizovaní a biorobotizovaní. Takhle to, vážení přátelé, bude. No, pomoc se musím rozloučit, protože Vítek s panem VK si myslím, že už se tak nějak připravují. Doufám, že nebudou dneska dlouho čekat. Studio, které bude supportovat, se určitě už připravuje. Mohli bychom si, já to cítím, že bychom si měli dát Petra Luftera. Protože to je písnička, která vždycky potěší, a dáme si severočeskou. Tak mějte se krásně. A zítra naslyšenou v 17 hodin se bude těšit z Midgardu opět Petr Václav.
Začátek a kde konec, snad odkadaně, po jablonec tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme proud elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, po každý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory. Ujišťující, že nešlo narodit se líp a že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch, kdo tyhle pomluvy roznáší, které mizera chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není našim, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. Musíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projdem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Liberec, Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří Severanky a Pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní vidět. Nevadí nám, že nemáme special nářečí, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Nesnáz denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není naším své rázem obklopem. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.